маємо тримати питання зовнішнього боргу і з ним рот на замку і ніякому разі не видавати, тому що це погіршить значно нашу ситуацію зараз. Коротше, у мене просте звернення, навіть не питання, ну, питання, все зрозуміло, до Міністерства фінансів, ну і вашому особі до всього буде. Друзі, наладьте якось комунікацію щодо цих. Ми не можемо, один урядовець займається популізмом, таким махровим, а інші говорять про те, що у нас дірка на 150 кожного місяця буде зростати. Ну, це шизофренія, яку ми собі в війні просто не можемо дозволити. І, ну, бачить Бог, багато разів я, Ніна Петрівна, і Жаніна, інші колеги, перед тим, як голосувати, ми питаємо, а яка позиція Мінфіну? І вони мовчать дуже часто, тому що, ну, я розумію, що це політика. Так не може, ну, в час війни це не може бути.
Сергій Михайлович, от приєднуючи до того, що говорить Ярослав Іванович, ми хочемо, щоб ви розуміли, що комітет об'єднує адекватних людей в переважній більшості, які розуміють, що війна – це війна, які розуміють, що війна – це втрати, і які розуміють, що війна – це точно не про популізм, і які підтримують, незважаючи на будь-яку там суспільну реакцію, ті рішення, які є правильними, а не які є популярними. І в цьому вам наша підтримка, будь-яка підтримка. І ми розуміємо, бачачи, що відбувається в уряді, що, на жаль, ну, не всі ваші колеги, вони притримуються такої позиції. Але нам здається, що ви повинні займати більш активну позицію, опираючись в тому числі і на нас, незалежно від партій, в тому, щоб ми з вами перемогли в цій війні, а не потім розповідали один одному, хто де допустився помилки, а хто де промовчав. Тому от така проактивна позиція Мінфіну за підтримки, в тому числі депутатського корпусу, з непопулярних питань, я думаю, що і необхідною є запорукою того, щоб ці популістські, злочинні подекуди ініціативи просто придушувалися в корні, з самого початку, без права навіть на широке обговорення.
Дякую, Дмитро Олександрович. Я відповім. Мені не хотілося б, але я відповім. Є уряд, і уряд в умовах воєнного стану приймає різного роду рішення. Як правило, в закритому режимі ми багато питань обговорюємо, можемо дискутувати, погоджуватись, не погоджуватись, але рішення уряд приймає колективно. Міністерство фінансів може навіть не голосувати або голосувати проти цих рішень. Я не кажу про конкретні рішення. У мене є таке право як міністра це робити. На цьому моя комунікація закінчується, тому що тільки рішення отримало колективну підтримку. Далі не важливо, що думав міністр фінансів про це обговорення. Якщо його думка була послухана, але не підтримана, це значить, що рішення було далі проголосовано і пішло в парламент, або знайшло іншу форму підтримку, навіть без голосування. Якщо б не було воєнного стану, я вам скажу відверто, я б вже давно вийшов публічно посвідчену і написав би заяву звільнення по багатьом питанням, які були і обговорювалися в процесі воєнного стану. Але, на жаль, зараз я собі цього дозволити не можу. Якщо мене звільнить Верховна Рада по якимось причинам, це буде рішення Верховної Ради. Але я особисто не вважаю, що це буде правильний крок в умовах воєнного стану робити такого роду кроки, виходити з публічними заявами і підривати і без того неспокійну ситуацію в частині державних фінансів. Це в частині комунікації стосується. Я жодного слова в публічній площині не сказав про критику ні дій Національного банку, ні будь-якого іншого органу влади. Тому що я вважаю, що це в даному випадку тільки підриває нашу можливість забезпечити питання безпеки оборони. Але закінчиться війна, я думаю, що буде інша реальність, інші міністри, інший уряд. Це нормально. Зараз просто треба всім, скріпивши зуби, стерпіти те, що є. Навіть деякі речі комусь можуть не подобатись, мені багато чого може не подобатись, але я вимушений реагувати відповідним чином, роблячи свою роботу. От і все. Дякую.
Дякую. Ніна Петрівна, будь ласка.
Пане Сергію, от ви тільки що сказали дуже важливі слова. Але ж і до війни були такі рішення, які Мінфін не міг підтримувати. Скоріше за все, ви не підтримували. І ви не виходили ні в яку риторику обговорення. Вам так легше мовчати.
Приклад.
Не виходьте, будь ласка, на загал, але сидіть на голові у шмигалях. А раніше ж було таке.
Ніна Петрівна, раніше... міністр просить приклад навести.
Я зараз наведу. Якщо 1210, 5600,
будь ласка. Це урядовий законопроект.
Вони вийшли з комітету зовсім в іншому.
Так де ж там популізм, Ніна Петрівна? Ми ж про популізм. Де ж там популізм? Де ж там популізм?
Почекайте, будь ласка. Скажіть, будь ласка, раніше було, якщо на Кабміні розглядається рішення, яке має вплив на бюджет, і Міністерство фінансів проти, то таке рішення не приймалося. Зараз існує така норма чи ні?
Такої норми немає, і раніше також її не було.
А раніше вона була на рівні розуміння.
Понятійний рівень, такого не існує.
Я дякую, що пояснили.
Орган приймає рішення, що підвищення, наприклад, якихось соціальних видатків, навіть якщо позиція Міністерства фінансів може не погоджувати, уряд може прийняти це рішення. Тому...
На жаль, це ваше рішення погодитись на такі умови роботи. Те, що ви зараз говорите про війну, то знаєте,
в різних країнах
ваша думка
є підходи.
Скажіть, будь ласка,
Міністерство фінансів заперечує таке рішення, не
випускає в офісі.
Скажіть, будь ласка, я зараз не все почула. Чи яка чисельність працівників, Мар'ян, пане Марин, яка чисельність працівників БЕБу, податкової і митної служби наразі, і чи ви вважаєте абсолютно обґрунтованим зараз утримувати таку чисельність після початку всіх реформ, які були розпочаті вже давно, продовжені вами, і вони не закінчені? Яка чисельність людей на сьогоднішній день?
Конкретної чисельності я, можливо, вам пізніше скажу, у мене зараз перед собою немає цих цифр, вона фактично не змінилася часів довоєнного. А питання БЕБу – це питання до нас з вами в цілому. Тому що фактично орган, який був раніше, частина функцій, яка була в системі Міністерства фінансів, зараз виведено на систему Міністерства фінансів. Я абсолютно не знаю, чим і як займається цим органом. Крім якихось можливих питань, які не стосуються цього органу, ефективності роботи є питання. Це мене як міністра фінансів. Були питання до податкової міліції, створили БЕБ. Мені здається, питання не зняти, ні органу немає, і питання залишились. Тому
питання про чисельність, щоб керівники ДПС і ДМС назвали, дуже важливо.
Яка чисельність ДПС?
24. Близько 25. 24.
Митна служба яка? Митна служба.
Доброго дня. 11279 чоловік.
Дякую. Дивіться, Ніна Петрівна, ну ви ж розумієте, що, по-перше, не всі працівники долучені до роботи, багата, велика кількість у простої перебуває. І, напевне, якщо людина працювала в Маріуполі чи навіть у Київській області працювала, а зараз їй нема куди вийти, ну, державному службовцю нема куди вийти на роботу, то звільняти її за це, не платячи їй простойні навіть, ну, в військові часи це, ну, аморально, мені здається. Так само я, до речі, як і щодо лікарів, і щодо вчителів, лікарні яких зруйновані, також, так, дійсно, вони не використовуються, і ми бачимо, до речі, зараз досить великий потенціал і в митниці, і в податковій щодо скорочення, але це точно повинно рішення бути системним, мені здається.
Пане Данило, давайте, щоб не було окремих звернень депутатських, ви в чат комітету розмістіть інформацію щодо динаміки чисельності по рокам. Візьміть за 10 років ДМС і ДПС. І ми побачимо з вами і проаналізуємо без керівників і абсолютно зробимо виважені якісь висновки після цього. Добре?
Ну давайте запитаємо, да, у цих органів динаміку чисельності по роках. Надасте, будь ласка, ДМСУ і ДПС.
Да.
Будь ласка, Холодов.
Я, Денис Ильич, я хочу з коментарем до міністра фінансів стосовно ефективності. БЕП має 200 чоловік, і хочу, я перевірив відповідь Державної податкової служби. Державна податкова служба, згідно закону, який ми прийняли про БЕП, має дати автоматичний доступ до баз даних, а не 20 робочих місць в зданні ДПС. Тому, шановний Сергій Михайлович, зверніть на цю увагу і припиніть порушення закону, і тоді БЕП буде більш ефективно працювати, навіть маючи 200 чоловік в своєму штаті.
Андрій, це БЕП не то, що він буде працювати.
Ні. Ярослав Іванович, дуже важливо, що Андрій Іванович задоволений роботою хоча б одного органу. Це класно. І це свідчить безперечно про те, що реформа відбулася, незважаючи на те, що ви маєте інші оцінки. Власне, навіть якщо один виборець підтримує БЕП і плюс ще члени сімей, то це вже велика кількість людей, які можуть сказати, що реформа, наша з вами реформа відбулася, і ми не дарма з вами прийняли такий прекрасний законопроект і реформували врешті-решт податкову міліцію у податкову міліцію.
Я про порушення закону, ти не
лише. Да. Ну, якщо там 200 чоловік, то 20 робочих місць їм недостатньо?
Ну, не в податковій, а автоматичний доступ згідно закону.
Так, я, ладно, хорошо, добре, дякую. Давайте не порушувати закон, погоджуюся. Прекрасна ідея, і ми всі доєднуємося до цієї ідеї. Дякую. Хочу подякувати міністру фінансів за участь в нашому комітеті. Я, попри все те, що у нас дискусія відбувалася досить гостро і важко, але я хочу подякувати міністру фінансів за ту роботу, яку він виконує, і хочу, щоб ми з вами розуміли, що у війну це точно та посада, на якій ніхто не хоче опинитися, і це точно та відповідальність, яку хочеться з себе по-людськи зняти якомога швидше. Але це сам по собі факт те, що міністр несе на собі цю ношу і відповідає за цю ділянку роботи, попри все, що йому заважає, включаючи подекуди і нас з вами, говорить про його мужність і говорить про те, що людина на своєму місці, і хочу подякувати йому за його роботу. Дякую. Все, тоді переходимо до наступного питання порядку денного. Так, наступне питання порядку денного – це проект закону України про зміни до закону України з споживчого кредитування.
Можемо трансляцію, так, повернемо?
Що? Так, да, давайте повернемо трансляцію. Так, поїхали. Реєстраційний номер 74...
А ми на цьому будемо заслуховувати? Поряд питань вийшло. Це ж було перше питання.
Ну, це перше питання заслуховування керівників Міністерства фінансів, Державної податкової служби, Державної митної служби. Митницю ми заслуховували з вами минулого разу, сьогодні ми затверджуємо рішення, але затвердимо його в кінці. Так, споживче кредитування, 7414, Василевська Смаглюк.
Ну, трансляцію, так що? Ми не будемо питання до ДПС, Денис Олександрович, я перепрошую, не маємо задавати, я хотів задати питання.
Ви ж стільки вже питань задали, Андрій Іванович.
Я хотів до ДПС, я не задавав. У мене є питання. питання.
То... Дякую, дякую. Ну ми вже все одно перейшли до розгляду іншого питання, тому наступного. Так що анонсували? Дивіться, заслуховування керівників Міністерства фінансів, Державної податкової, Державної митної служби стосовно стану публічних фінансів в Україні на сьогодні. Всім задавалося питання разом. Державна податкова служба відповідала, відповідала митниця. Дивіться, ми не будемо це перетворювати у шоу одного актора. Дійсно, вибачте, будь ласка, Андрій Іванович. Ви ставили питання, кому хотіли.
Ви
так.
Актор,
далі. Дякую за високі оцінки моєї акторської майстерності. Так, Василевська Смаглюк, будь ласка, доповідайте законопроект. А Скорик є? Є?
Дякую, Данило Олександрович.
Да, дякую. Будь ласка. Тоді Ольга Василевська-Смаглюк. Давайте до 3 хвилин.
Я думаю, що я входу в менший час. Дякую, шановні колеги. У вазі комітету пропонується проект закону про внесення змін до закону України про споживче кредитування щодо врегулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного стану і надзвичайного стану. Реєстраційний номер 7414. А також альтернативний до нього пана Скорика. Підстави для розробки основного проекту стали скарги, які отримали Національний банк від військовослужбовців, а також я, як народний депутат, обрана по мажоритарному округу 96, щодо того, що вони наразі задіяні у захисті територіальної цілісності та незалежності нашої країни, а повідомлення від колекторських компаній та кредиторів відволікають від цього важливого завдання. Щоб підтримати наших захисників і захисниць, членів їх сімей, осіб, які стали інвалідами внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць, членів добровольчих формувань при виконанні завдань територіальної оборони, проектом було запропоновано протягом дії воєнного надзвичайного стану, а також 6 місяців після їх скасування чи завершення заборонити особам, які стягують прострочену заборгованість, власну ініціативу контактувати з позичальниками, які належать до щойно озвучених категорій. В ході підготовки проекту першого читання ми заслухали професійні асоціації фінансових компаній, банків, колекторського бізнесу і запевнили, що вони поділяють ідею підтримки цього законопроекту і його ідеї. Усі асоціації просили призначення періоду заборони на взаємодію поствоєнний період. Вони зазначили, що рівень НБР фінансова система загрозливо зріс і піврічна пауза в поверненні повністю позичених коштів завдасть дуже значних збитків кредитора. Регулятор не заперечував щодо збільшення захисного періоду. Відтак, до другого читання пропонується доручити комітету доопрацювати проект шляхом зменшення строку дії заборони на взаємодію із споживачем з ініціативи кредитора, нового кредитора, колекторської компанії та залучених ним до врегулювання простроченої заборгованості осіб. Проект передбачає, що для того, аби стягувачі тимчасово припинили стягнення споживач, повинен на електронну пошту повідомити їх про належність та пільгової категорії. ГНЕО та банки наполягали на розширенні способів передачі інформації, зазначаючи про необхідність розширення переліку способів передачі та повноважених на передачу інформації про належність споживача до категорії осіб, які мають право на обмеження взаємодії з кредитором. Під розширення коло осіб пропонується надання права повідомити про належність позичальника пільгової категорії родичам позичальника, щоб не відволікати самих військовослужбовців від основного завдання захисту безпечності. І цей момент пропонується врахувати при доопрацюванні до другого читання. Наразі проект не передбачає надання підтверджених документів, і це було зроблено вмисно для того, щоб фінансові компанії не отримували особисті дані наших військовослужбовців. Тут декларативний принцип, який запропонований до першого читання, відкриває можливість для неконтрольованих зловживань і росту НПЛ по системі. Національний банк погодився з тим, що трапляються випадки, коли недобросовісні боржники вдаються до зловживань, аби не повертати борги, і можуть підробляти ті чи інші документи військовослужбовців, так скажемо, маскувати під них. Окрім того, спротив професійної спільноти зустріли ідею тимчасово заборонити взаємодію також по власним боргам, членів сімей захисників і захисниць, низка професійних інституцій наполягала на тому, що такий крок призведе до того, що військова зобов'язаність та членів їхніх сімей просто припинять кредитувати. А це декілька мільйонів осіб, які будуть позбавлені доступу до фінансової інклюзії. На робочій групі, яку ми організували, зокрема, банки відзначали, що практика показала, що введення в 2014 році кредитних пільг для військовослужбовців, кількість кредитів, які їм видають, та знатно менше. Тому ми вирішили до другого читання ефективно зосередитися для військовослужбовців та інших осіб, які були поранені внаслідок військових дій, так далі, військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, добробатів і так далі. Тому, врешті ж, як вже було зазначено, ринок підтримав ідею додаткового захисту героїв, задіяних до захисту територіальної цілісності та незалежності, а також осіб, які втратили здоров'я, захищаючи нас в ПАВ. Щоб представити альтернативний проект, прошу надати слово Миколі Скорику.
Давайте, будь ласка, Микола Леонідович.
Доброго дня, шановні колеги, шановний пане голово. По-перше, дякую, що долучили до сьогоднішнього засідання. Хотів висловити підтримку всьому вашому комітету. Якщо є в ефірі ще міністр фінансів, я розумію, наскільки йому важко, і фактично це другий фронт фінансовий для нашої держави. Я вважаю, що не може бути ніякої політики зараз, і всі ми повинні зосередитись на тому, щоб дійсно домогтися перемоги і миру в нашій державі. В цьому контексті стосовно того законопроекту, який я сьогодні представляю разом зі своїми колегами, співавторами є мої колеги з групи «За життя та мир» у Верховній Раді України. Якщо говорити про цей законопроект, то він дуже багато в чому повторює основний законопроект пані Веселевської Смаглюк стосовно категорії громадян, які мають підпадати під цей законопроект, стосовно того, що вони захищають незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Перше, ми пропонуємо додати до цієї категорії внутрішньо вимушених переселенців, внутрішньо переміщених осіб. А головна відмінність, ми пропонуємо фактично звільнити цих людей від сплати відсоткової ставки за кредитами, точніше зробити цю відсоткову ставку на рівні 0,1 відсотка. Це дасть можливість фактично уникнути звинувачень у додатковому доході, на оподаткованому доході до цих категорій громадян. З іншого боку, фактично буде говорити про те, що це, ну, фактично вони звільнені, беручи до уваги розмір цієї відсоткової ставки від неї. Мені здається, що це дуже важливо в цей період для цих категорій громадян і громадян, які залучені безпосередньо до захисту нашої незалежності і територіальної цілісності, до волонтерів і до тих людей, які безпосередньо постраждали від військової агресії. Прошу підтримати, розумію, що це законопроект альтернативний, тож все добре розумію. Ще раз дуже дякую за те, що долучили до сьогоднішнього засідання.
Дякую. Микола Іванович, я хочу зазначити, по-перше, що от такого роду рішення, вони є дуже складними. Чому вони є складними? Тому що ми з вами не можемо вирішувати проблему одних постраждалих громадян за рахунок інших, не менш постраждалих, ну, можливо, менш, але все ж таки також постраждалих від війни бізнесів. Тому якщо ми з вами, якщо ми з вами скасовуємо відсотки по такій великій категорії громадян, як переселенці, ми фактично перекладаємо ці видатки, витрати, перекладаємо на банківську систему, яка, крім того, що сама по собі є бізнесом, виконує функцію зберігання депозитів, за які вони повинні сплачувати відсотки з тих коштів, які вони отримують від...
Це
ще одна категорія громадян.
Я все добре розумію, і добре розумію ризики, які несе цей законопроект, але в даній ситуації я вважаю, що ці ризики адекватні тій ситуації, в якій ці люди опиняться.
Ясно. Дякую. Ольга Василевська-Смаглюк.
Дякую. Я би хотіла, щоб ми з вами розуміли, що вказаний проект стосується іншого предмету. Альтернативний проект змінює першопочатково закладену основу в проекті сферу регулювання. Тобто є різниця між звільнення позичальників від нарахування процентів з споживчими кредитами і питання взаємодії з простроченою заборгованістю, що пропонує, в принципі, основний законопроект. Я також наполягаю, що прийняття будь-яких подібних рішень можливо тільки після детальних розрахунків впливу на кредиторів та стабільність ринку кредитування. Бо низка дефолтів фінансових установ – це останнє, що ми можемо зараз прийняти. Це буде не дуже доречно. Крім того, хочу звернути увагу на існування заборони нарахування відсотків щодо військовослужбовців. Це частина 15 статті 14 Закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. До яких наслідків вона призвела, вже зазначалося мною раніше. Розширення такої пільги на необмежене коло осіб, бо реальну чисельність осіб, які будуть підпадати під дію альтернативного проекту, встановити неможливо. Це може привести до кризових явищ в фінансовому секторі. Наприклад, 50 гривень скинув на армію, назвався волонтером і, будь ласка, ти вже звільнений від відповідальності за свої кредити. Тому я вважаю, що все-таки ми...
Дякую, погоджуюся. Дякую. Ярослав Іванович.
Так, да, колеги, я повністю підтримую те, що говорить пані Оль. Тут навіть не питання там авторства закону, просто різних предметів регулювання. І ну, давайте говорити відверто, те, що наша банківська система витримала, особливо перші дні війни, як вона працювала чудово. Це ми ну, практично, там, я знаю, в Маріуполі можна було розраховувати до останнього, там, до 2 березня картка. Вже не говорю про інші наші міста. Ну, це те, що, напевно, ми можемо пишатися, я думаю, що буде в своїх книгах фінансових напишу. Але це точно не привід зараз під благими, але, давайте говорити, відверто іноді достатньо популістичними рішеннями якось і підкошувати, намагатися перекласти загальні державні проблеми, це точно проблема кожного громадянина, не на тільки банки. Тобто, я думаю, що значно важче буде метод вирішення, на цьому працює багато колег. Тому ну, прийде час, будемо і такі законопроекти розглядати. Тому я підтримую виключно законопроект основний. Знову ж таки, не через те, що там є в співавторах Ольга або інші колеги поважні, але саме через те, що ми, ну, це зовсім інші предмети регулювання. Я так розумію, що ми його приймаємо тільки за основу, потім будемо допрацьовувати, правильно, що Оля нічого не буде.
Так, да, за основу так. Пропонується.
Ну, тоді асоціація, це Банк. Вирівняємо до другого читання. Питання важливе, питання нагальне, але ще раз, ну, друзі, ми не можемо там умовно переходити і популізм в цьому галузі, особливо враховуючи те, як класно банки прийняли виклики війни і зараз продовжують працювати.
Дякую. Ніна Петрівна.
А у мене от питання все ж таки. В чому нагальність? Є кредитори, чи другі кредитори, чи колекторські фірми, які себе зараз ведуть зухваво, які вимагають в якийсь незаконний спосіб, чи що вони роблять? Яка все-таки
Ніна, така? Ніна Петрівна, ну я вам зараз скажу питання з свого життя. От на...
Зараз я договорю, а ви тоді мені поясните, щоб я не сумнівалася, по-перше. Тобто все ж таки, що відбувається і в який спосіб діють ті, від кого ми хочемо захистити? Друге питання щодо подачі чи включення в реєстр осіб однієї з категорій, передбачених з частиною 1 статті 3 Закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Не хочу відкривати цю статтю, але назвіть мені перелік категорій осіб, які є в цій статті. Чи це вже не буде тим джерелом інформації, яке ну, точно не можна зараз було би розкривати. Тому що коли ми там зараз збираємо певну інформацію щодо там різних ситуацій з військовослужбовцями, майже кругом, потім коли вдумаєшся, зупиняєшся, тому що люба система збору інформації, вона шкодить, вона не спрацьовує на захист цих людей.
Ніна Петрівна, мова ж йде про посилання на норму закону, це відкрите абсолютно джерело. І мова йде про...
При чому тут це на норму закону? Ну ці ж люди, ви говорите, що вони мають в електронний спосіб звернення.
Так, будь ласка, Ольга
Васильовська. Будь ласка, два пункти. Від кого захищаємо і чи не робимо ми шкоду цим людям, створюючи якийсь зібраний реєстр?
Ніна Петрівна, дозвольте, що стосується врегулювання поточної заборгованості військових. Військові так само взаємодіють з колекторами, якщо мають прострочену заборгованість, як і інші громадяни. Але якщо ця людина перебуває зараз на фронті, то турбування колекторів навіть в етичний спосіб не є зараз прийнятним і моральним. Тому, маючи кількість скарг військовослужбовців, що їм на фронт, на нуль дзвонять колектори, ми просимо відстрочити взаємодію з колекторами для них саме на місяць після закінчення війни. Ми не просимо їм спустити цю заборгованість чи ще щось, просто просимо колекторські компанії не турбувати військовослужбовців, які зараз знаходяться на фронті, і дати можливість турбувати їх через місяць після закінчення воєнного стану. Ніякий реєстр ми не створюємо, ми насправді взаємодіємо по-іншому. Ми пропишемо до другого читання довідку, де буде просто вказано, що, наприклад, Іван Іванов відноситься до категорії 1 чи до категорії 2 без будь-яких деталей щодо того, де він служить, в якому підрозділі, де він перебуває і так далі. Це питання ми зараз врегульовуємо спільно з Національним банком України і з Генеральним штабом для того, щоб не видавати колекторським компаніям жодну персональну інформацію про те, де перебуває боржник або де він служить.
Пані Оля, які це колекторські компанії? Можете назвати хоча б одну, яка зараз проводить активну діяльність і телефонує людям, не знаючи, чи вони на фронті, чи вони на фронті, і такі дзвінки попадають. От скажіть, будь ласка, є такі колекторські компанії? І Національний банк що думає з цього приводу? Останнє питання.
Це колекторські компанії, які вносяться до реєстру Національного банку щодо колекторських компаній, які отримали ліцензію Національного банку згідно нашого закону, який ми приймали. Зараз пані Ольга Ловичук може надати вам приклади таких звернень.
Колеги, добрий день. Назву компанії, на жаль, назвати не можу. Так само, як і назву кредиторів, бо це є закрита інформація. Якщо, наприклад, це банк, то, вибачте, це є банківська таємниця і це не є публічна інформація. Так, переважна більшість кредиторів, які можуть із власної імені вирегульовувати, як банки, так і не банки, так, і вони ж залучають колекторські компанії, даючи інформацію, по кому вирегульовувати. Вони, правда, зараз, розуміючи специфіку, вони розуміють, наскільки в важкому психологічному стані знаходяться наші захисники і досить важких психологічних умовах. Вони дійсно, як тільки дізнаються чисто в телефонному режимі, що людина воює і нас з вами захищає, вони припиняють будь-яку взаємодію, не турбують ні боржника, ні членів сімей, поручителів по договору чи контактних осіб, які були наняті. Тому що ситуація міняється часто, на жаль, наші воїни також попадають до полону, наприклад, і, напевно, останнє, що хоче чути їх сім'я, це дзвінки по навіть етично з проханням повернути заборгованість по їх рідній людині, яка, власне, в полоні. Такі дзвінки є до нашого контактного центру, ми з ними працюємо, тобто переважна більшість дійсно пішли на зустріч, питань немає. Але нас хвилює меншість, яка намагається робити, ну, зрозуміло, бізнес з чужого, намагається, власне, кредитор повернути той актив, який є. І не завжди наші кредитори, окремі колекторські компанії, залучені, вони включають у цей моральний аспект. І ще раз, регулювання простроченої заборгованості тими методами, які передбачені законом, дозволено для всіх категорій боржників. Наразі, на сьогодні. Проте ми просимо саме для наших захисників та захисниць зробити відстрочення такої комунікації, просто розуміючи, наскільки їм складно там. Ми отримуємо дзвінки на контакт.
Не треба нас агітувати за це. Конкретно скажіть, що це не шкодить системі, це просто когось зупинить зайвий раз. Агітувати не треба. Тут важливо, чи є такі випадки і як їх можна зупинити.
Дякую.
Так, є, системі не
шкодить. Нацбанк підтримує цей законопроект, да, Катерина Рожкова? Да?
Так, ми повністю підтримуємо, і там технічні моменти були, ми надавали листі. Я думаю, що ми в робочому порядку їх допрацюємо.
Дякую. Альтернативні не підтримуєте, так? Да?
Альтернативні ні.
Дякую. Отже, ну, я думаю, що ми обговорили це питання достатньо. Давайте переходити до прийняття рішення. Ставлю на голосування висновок Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики до проєктів Закону України про внесення змін до Закону України про структуруючі кредитування щодо регулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного надзвичайного стану реєстраційний номер 7414 та альтернативного. Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін до Закону України про структуруючі кредитування щодо регулювання простроченої заборгованості на період дії воєнного надзвичайного стану реєстраційний номер 7414. Внесений народним депутатом України Василевською Смаглюк та іншими, в включити до порядку денного 7-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні, прийняти його за основу, скоротивши строк подання поправок та пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи наполовину. Доповідачем призначити Василевську Смаглюк. Прошу голосувати. Гетманцев – за. Железняк.
За.
Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
За.
Холодов.
За.
Палиця, Алахвердієва.
За.
Василевська Смаглюк.
За.
Васильченко.
За.
Воронько.
Воронько за.
Володіна, Герега, Горват.
За.
Дякую. Горват. Діденко. Діденко. Заблоцький.
За.
Іванчук. 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 Кінзбурська.
Кінзбурська за.
Козак, Колісник.
За.
Ковальов, Кулініч, Леонов.
Леонов за.
Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
Марусяк за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець за.
Ніколаєнко. Ніколаєнко. Ніколаєнко.
Пане голова, а Устенко, зарахуйте за, да, будь ласка, на трасі погано.
Дякую. Ви кожного комітету ви кудись вирішаєте, Олексій Олегович.
Голова Полтавського осередку має ж бути на Полтавщині.
Правильно, правильно, правильно. Петруняк.
Петруняк за.
Дякую. Репіна.
Репіна за.
Сова.
Сова за.
Дякую. Солод. Шкрум.
Шкрум за.
Дякую. Южаніна. Южаніна.
Я за.
Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Далі пішли.
Я вдячний за спілкування і до зустрічі.
Так, да, до зустрічі, до зустрічі. Миколаївич. Так, далі. Наступне питання порядку денного – це проєкт закону України про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг оподаткування реєстраційний номер 7418 та альтернативні. Законопроект авторства Кабінету Міністрів. Будь ласка, хто доповідає від Кабінету Міністрів?
Драганчук.
Драганчук, будь ласка.
Добрий день, шановні народні депутати. З метою створення періодів воєнного стану мов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження митних платежів, проєктом цього закону пропонується внести зміни до податкового та митного кодексів України та, по суті, відновити довоєнне оподаткування імпорту, а саме ввізним митом та ПДВ для товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи. Втрати бюджету від надання пільг на сьогодні становлять більше 8 мільярдів гривень. Різним митом, акцизним податком та податком на додану вартість для транспортних засобів вводяться громадянами. Втрати бюджету від надання пільг сьогодні становлять більше 16 мільйонів гривень. На даний момент мільярдів, вибачте, гривень. На даний майже везено майже 150 тисяч автомобілів. А також відновлення різного мита для товарів, що ввозяться підприємством. Втрати бюджету 1,5 мільярда гривень. Водночас для стимулювання ввезення електромобілів пропонується звільнити від сплати збору на обов'язкове державне страхування тих, хто набуває власність на легкові автомобілі, оснащені виключно електродвигуном. Прошу підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую. Будь ласка, альтернативні законопроекти. Васильченко Галина Іванівна.
Так, дуже дякую. Спробую максимально коротко. В моєму альтернативному законопроєкті пропонується залишити пільгові ставки для ввезення на територію України автомобілів, зокрема, що стосується ПДВ у розмірі 7% та мита 5%, а також другий важливий момент, щодо якого звернулися наші учасники бойових дій, люди, які безпосередньо воюють на фронті, це те, щоб дозволити одноразово учасникам бойових дій ввозити на територію України без розмитнення автомобілів. Тобто їхній ключовий аргумент в тому, що вони зараз на фронті. Протягом останніх 2 місяців, коли діють ці пільги, вони знаходяться там. І вони вважають, що це несправедливо, що вони не змогли скористатися таким правом і завести автомобілі без розмитнення. Нагадаю, що пільги по миту і ПДВ передбачаються тільки на період дії воєнного стану. І якщо коротко про обґрунтування, я не хочу зараз давати оцінку і казати своє ставлення щодо того, наскільки було правильно чи неправильно 2 місяці тому це вводити. Але коли були введені такі норми, це спровокувало те, що в Європі суттєво підвищилися ціни на автомобілі. І, як зазначив вже представник Кабінету міністрів, власне, завезено є понад 150 тисяч автомобілів. І всі, хто хотіли завезти без розмитнення, по суті, вже завезли. Я не погоджуюся з тезою про те, що втрати від нерозмитнення складають 16 мільярдів, тому що якби не було цих пільгових ставок, я не думаю, що в нас би заїхало 150 тисяч автомобілів. Більше того, я впевнена, що така кількість не заїхала. Тому і ажіотаж вже впав, черг на кордоні вже таких немає, і для того, щоб не було збурення в суспільстві. І одночасно я слухала доповідь пана міністра Марченка, розумію про те, що нам потрібні додаткові надходження в бюджет. І, власне, я вважаю, що моя пропозиція є дійсно збалансованою, адже якщо ми повернемо зараз одномоментно все, як було, то взагалі жодних автомобілів завозитись не буде. А так, якщо на період воєнного стану зробити пільги, то буде і дохід в бюджет, і люди зможуть завозити автомобілі для своїх потреб. Ну і наголошую, що особливо важлива норма для учасників бойових дій, бо це безпосередньо від них багато пропозицій надходило. Я думаю, що ми не маємо права ігнорувати питання, прохання людей, які зараз боронять нашу державу.
Дякую. Наступний законопроект Піпа є?
Так, доброго дня, шановні колеги. Приємно бути на вашому комітеті.
Навзаєм.
Дивіться, моя пропозиція полягає в тому, що близько, за оцінками експертів, 500 тисяч автомобілів є знищені в Україні внаслідок бойових дій. Друге, близько 300 тисяч автомобілів зараз виїхало за кордон, тобто близько 800 тисяч до мільйона активних споживачів, автокористувачів, ну, на таку кількість нас бачило. За період оцього пільгового, який ми з вами надали можливості, везено близько 130-150 тисяч автомобілів, з них 1,4% – це автомобілі більше 20 тисяч доларів. Моя пропозиція перша полягає в тому, щоб дати людям, які ще не змогли привезти, купити собі автомобілі і відновити цю можливість. І це автомобілі вартістю до 8 тисяч доларів і рік випуску до 2017 року. Тобто це автомобілі навіть фактично нижче середнього класу. Я розумію, що тут можуть бути моменти оцінки, яка йде в декларації, але в будь-якому випадку це є такий інструмент, і автомобілі класу люкс точно за цією можливістю не завезуться. Тому я вважаю, що нашим громадянам, які втратили автомобіль, а це навіть привезених, вважаємо, 150 тисяч автомобілів, це не є, ну, багато хто не помилив автопарк, це є можливість фактично найбіднішим верствам дати цю можливість. І друге, реально від учасників бойових дій, ми з колегою Оленою Васильченко маємо дуже схожу норму, бо реально люди, які з першого дня є на фронті, не мали можливості вести собі автомобіль. І в мене тому є пропозиція, що дати їм цю можливість до рік після завершення воєнного стану, ну, або принаймні, якщо такий воєнний стан буде завершений цього року, не пізніше 31 грудня 2022 року мати можливість такий автомобіль вести, щоб люди, які насправді зараз найбільше залучені в захист нашої держави, таку цю можливість мали. Бо все ж таки виходить, що громадяни, які не були на фронті безпосередньо залучені в ЗСУ, мали більше таких можливостей, а які, ну, а які навпаки віддавали своє здоров'я і часто сімейне здоров'я для цього не мали. Тому це дві норми. А загалом я теж підтримую те, що момент повного пільгового та розмитнення і оподаткування варто змінити і надходження до бюджету, і нормальні відносини щодо оподаткування повернути. Дякую.
Дякую. Заблоцький.
Дякую, пане голово. Перше, погоджуюсь з урядом з тим, що це була абсолютно помилка, причому помилка уряду скасовувати податки на імпортні, на всі товари. Це робити не потрібно було, і нам зараз потрібно це відмінити. І мій законопроект, власне, це пропонує. Мій законопроект від урядового відрізняється в трьох частин. Перша – це, власне, ті речі, які вже озвучував пані Васильченко і пані Піпа. Я пропоную все ж таки залишити нульове розмитнення для автомобілів старше 5 років вартістю не більше 10 тисяч євро. Разом з тим, послухавши міністра фінансів про тяжкий стан економіки, я можу зрозуміти, що ми і до цього не вернемося, хоча раз ми вже зайшли в цю степ, різко відміняти теж не варто, бо виглядаємо відверто глупо. Але інші дві пропозиції прошу приділити їм серйозну увагу. Перше – це на постійній основі відмінити віковий коефіцієнт для розрахунку акцизу. По суті, те, що пропонує зараз уряд, є наступне. Він пропонує від нуля відсотків розмитнення по вживаних автомобілях повернути ставку, по суті, в середньому 200-300%. Я категорично проти цього. Це вже за гранню, по суті, ми все добре знаємо цю тематику. 200-300%, дякуючи віковому коефіцієнту на акциз, це є загороджувальне мито, яке забороняє імпорт. Ми раніше це обґрунтовували потребою в екології в країні, тим, що в нас є національний виробник. Зараз у воєнний стан розказувати про екологічні стандарти і про захист національного виробника, якого вже точно немає, це є абсолютно глупо, і ці аргументи зараз просто не діють. Відповідно, якщо буде прийнята моя пропозиція про відміну вікового коефіцієнту, ставка розмитнення на вживані автомобілі, на дешеві автомобілі, в основну масу яких власне завозили, вона буде в середньому складати так 50%. Це абсолютно підйомна цифра, це будуть надходження до державного бюджету. І вважаю це абсолютно справедливим. Ставка 200-300% на акциз – це зараз абсолютно неадекватно, і таку пропозицію підтримати не можу. Друге, на що хочу звернути увагу, це те, що в процесі імпорту і практичного досвіду імпорту ряду собі товарів гуманітарної допомоги є потреба звільнити від імпортних податків всі ті товари, які зараз виключно використовуються для допомоги фонду. Особисто на випадок з нашою шановною митницею, власне, чому хотів задати питання, коли вони конфіскували 14 тепловізорів, тому що не було якихось документів. Декілька днів вони не могли потрапити на фронт, поки все документи не зібрали. Там 4 пропонували залишити як залоги, якісь по неформальній процедурі. Ну, це повний абсурд. Відповідно, я вважаю, що всі такі товари, які стосуються допомоги армії, які очевидна для допомоги армії, а це є зброя, патрони, тепловізори, мають бути на постійній основі звільнені від ПДВ. Навіть якщо хтось сюди завозиться в комерційних цілях і продає, то слава Богу. Нехай вони тут будуть, нехай вони тут будуть якомога дешевше, нехай наші люди можуть собі дозволити їх купити. І, до речі, не тільки військові частини є споживачами цих товарів, гвинтівки зараз дуже сильно популярні в нашому населенні, багато людей хоче їх купити для себе, тренуватися і платити зараз за зброю податки, які є на рівні 34%, я вважаю абсолютно недоречно. Тому в моєму законопроекті пропонується звільнити цивільну зброю і цивільні боєприпаси від імпортного оподаткування. Вважаю це правильно і буде направлено на захист нашої країни. Тому в цьому, погоджуючись з тим, що уряд пропонує відновити імпортні податки, я за, але прошу зробити дві поправки на автомобілі, особливо частину військового коефіцієнту, на зброю, тепловізора та інші речі. Дякую.
Дякую. Тобто запишу, будь ласка, Мінфін, позиції по альтернативним.
Так, колеги, альтернативні ми не підтримуємо. Значить, перша позиція з приводу військовослужбовців, тих, що зараз на фронті. Готується там за ініціативи президента для них певні пільги комплексно, це все опрацьовується і буде запропоноване рішення. Щодо того, що пропонують альтернативні законопроекти, вони в принципі всі розраховані на військовий час, тому військовий час, неважно скільки він буде, ні один військовослужбовець не зможе повернутися і завести собі цей автомобіль. Тому аргументи з приводу того, що вони не скористалися, вони і не скористаються в військовий час. Тому що, ну, до мобілізації, відповідно, не буде. З приводу зменшення...
Перепрошую, але в
моєму те, ні, що стосується УВД, не військового часу стосується, то ремарка. Дякую.
Добре. З приводу того останнього законопроекту, з приводу зменшення коефіцієнтів, тобто відмінних коефіцієнтів, ну, якщо ви говорите про 200-300%, це ми говоримо про автомобілі, які старші 15 років. Ну, також не можемо це підтримати, тому, ну, причому це автомобілі, які з...
Вибачте, будь ласка, але давай,
Мар'ян Володимирович, дайте завершити, ну, не будемо ми перебивати тут. Ну,
в будь-якому випадку, будь-які альтернативні законопроекти передбачають зменшення доходів державного бюджету, що ми зараз підтримати не можемо. Ви чули і міністра фінансів, і я вам назвав цифри, які є зараз.
Дякую,
Юрій. 15 мільярдів менше, але все одно.
Дякую. Дякую. Ковальчук.
Я маю коротко про... Добре, супер.
Ковальчук.
Да, дякую, Данило Олександрович. Я хочу свою думку висловити. Я вважаю, що експеримент з нульовим розмитненням – це був вдалий експеримент. Я не скажу позитивний, але вдалий, тому що він нам всім дав таке підґрунтя для роздумів, як в майбутньому прискіпливо відноситись до того, що вноситься, і як і зробити висновки по тому, що відбувається внаслідок ось таких рішень. Велика кількість людей привезли автомобілі, це добре. Вони зайняті, вони заробляють, тому що багато машин поїхало в пошкодженому стані, відповідно, хтось їх буде ремонтувати, це запчастини, це знову ж таки самозайнятість населення, здешевлення автомобілів. І можливість купити автомобілі саме для тих, хто втратив їх, ну, я сподіваюся, що великі кількість тих, хто втратили, будуть мати можливість купити недорогий автомобіль, щоб мати засіб пересування. До речі, багато тих, хто міг би виїхати в час небезпеки бомбардування того чи іншого міста, не зробили це лише тому, що не мали автомобіля. Зараз така можливість, я сподіваюся, у великої кількості людей з'явиться. Це також засіб безпеки на сьогоднішній день для громадян і для їхніх родин. Щодо законопроекту, який пропонується, я би хотів, щоб пан Юрій прокоментував ще один законопроект, який зараз розглядається урядом. Це законопроект, який ми з колегами розробляли ще в минулому році, який дає можливість розмитнювати автомобілі за стосунком Дія, використовуючи застосунок Дія. І в тому законопроекті, наскільки мені відомо, нам була внесена пропозиція, щоб військовослужбовці, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, які знаходяться зараз на передовій, мали можливість розмитнити автомобіль по нульовій ставці, повернувшись або після завершення військового стану. І все ж таки цю справедливість потрібно обов'язково врахувати і встановити. Тут я погоджуюсь з колегами, які внесли альтернативні в цій частині, але вони, мені здається, просто не проінформовані про те, що такий законопроект зараз розробляється, він на фінальній стадії, і він зробить фактично, ну, дві такі революційні речі, як на мене, коли ми будемо його приймати. Перше, ми нарешті відійдемо від оціночної вартості автомобіля. Ви знаєте, моя позиція дуже давно саме така, тому що я вважаю, що оціночна вартість автомобіля, коли звучить до 10 тисяч доларів, до 8 тисяч доларів, авто встановлює цю вартість і як вона може бути встановлена об'єктивно. Це лише, на мою думку і глибоке переконання, один з інструментів, який буде використаний митниками недоброчесними, брокерами, іншими спеціалістами встановлення ціни, чи коштує вона до 10 тисяч доларів, щоб попасти в пільгову категорію, чи коштує вона більше. Тому ми з вами категорично маємо відійти від оціночної вартості автомобіля, повернутися до формули, яка себе зарекомендувала позитивно, коли ми дали можливість розмитнити євробляхи, і це позитивний був законопроект, який приніс гроші в бюджет і, в принципі, зняв тему, якій було там багато-багато років. І друге, це те, що цей законопроект, той, який є зараз в Кабміні, буде і передбачає пільгу розмитнення для військовослужбовців, тому що вони дійсно не мали можливості і не мають можливості скористатись нульовим розмитненням, а на мою думку, на моє глибоке переконання, вони мають право і мають мати можливість зробити це після перемоги, повернення додому.
Дякую.
Ви приймали участь в робочих групах і знаєте, про той законопроект розмитнення дії. Дякую.
Я знаю.